Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, σας εύχομαι κάθε καλό ολόψυχα. Πρώτο θέμα στους Times της Νέας Υόρκης πριν από λίγο, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε, δεν είναι γνωστές, αλλά θα είναι η πρώτη συμφωνία που ανακοινώνεται μετά την επιβολή αυστηρών δασμών. Πρώτο θέμα φυσικά και στο BBC. Την ίδια ώρα το Πακιστάν ορκίζεται για αντίπεινα μετά τις αεροπορικές επιδρομές της Ινδίας. Τέλος, 4 οι ψηφοφορίες σήμερα για τον νέο Πάπα. Περιμένουμε τον λευκό καπνό. Θα δούμε αν αυτό το νέο πρόσωπο θα ανήκει στο λεγόμενο τραμπικό κόσμο, πιο συντηρητικός, ή θα συνεχίσει την πορεία του Πάπα Φραγκίσκου. Ποιος ξέρει, φαντάζομαι θα το δούμε. Κρατάω τώρα στα δικά μας από την πρώτη σελίδα στην Καθημερινή τον τίτλο «Το έμφραγμα στο κτηματολόγιο πίσω από το γρηγορώσιμο». Είναι 350.000 οι εκκρεμείς υποθέσεις και αυξάνονται όσο εντάσσονται νέες περιοχές. Αθεράπευτες διοικητικές αδυναμίες και να στους ελέγχους, εκκρεμότητες του παρελθόντος κάνουν τη διαφθορά στο δημόσιο να επιμένει. Πιο πρόσφατο αυτό των υπαλλήλων κτηματολογικών γραφείων της Αττικής που κατηγορούνται ότι ζητούσαν χρήματα προκειμένου να διεκπεραιώνουν ταχύτερα υποθέσεις πολιτών. Η συγκεκριμένη όμως υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Τον περασμένο Μάρτιο, υπάλληλοι της πολεοδομίας Ρόδου, μεταξύ αυτών και ο αναπληρωτής διευθυντής, συνελήφθησαν γιατί λάμβαναν αμοιβή χιλιάδων ευρώ για να εκδίδουν άδειες δόμησης σε ξενοδόχους παρότι δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Για παρόμοια αδικήματα συνελήφθησαν περισσότερα από 20 άτομα τον περασμένο Δεκέμβριο στην Χαλκιδική. Εκεί η ταρίφα κειμενόταν από 250 έως 1000 ευρώ, ενώ το κόστος για την έγκριση παράνομης κατασκευής ή ενέργειας έφτανε έως και τις 20.000 ευρώ. Πριν ένα χρόνο περίπου, ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί και στην εφορία της Εύβοιας. Το θυμάστε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες που με παράνομες πράξεις ή παραλήψεις, ακόμα και με εκβιασμούς, έπαιρναν σημαντικά χρηματικά ποσά. Υπενθυμίζεται ότι η φερόμενη ως αρχηγός της οργάνωσης είχε λάβει και βραβείο σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η αλήθεια είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών βελτιώνει θεαματικά την καθημερινότητα των πολιτών στη σχέση τους με το κράτος. Οι νησίδες γραφειοκρατίας όμως που απομένουν αποτελούν συχνά και εστίες διαφθοράς. Το έμφραγμα στο κτηματολόγιο δεν είναι τυχαίο. Οι διαδικασίες υποβολής μιας αίτησης ενίοτε εξελίσσονται σε λεβιάθαν, κυρίως σε περιπτώσεις που τα πιστοποιητικά δεν επαρκούν και τα χαρτιά είναι χαμένα σε βάθος, μεγάλο χρονικό βάθος, σε βάθος δεκαετιών. Οι εκκρεμότητες είναι χιλιάδες και πίσω από κάθε μία από αυτές κρύβεται ένας μικρός ή μεγάλος γολγοθάς για τον πολίτη και ένα μεγάλο άγχος για το αν στο τέλος θα τα καταφέρει να υπερασπιστεί την περιουσία του. Η απουσία συστηματικών ελέγχων οδηγεί σε φαινόμενα διαφθοράς, εξηγούν ειδικοί. Επίσης, η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και η παραδειγματική τιμωρία όσων αποδεδειγμένα εμπλέκονται σε τέτοια φαινόμενα θα μπορούσε να περιορίσει τα ζητήματα της διαφθοράς. Επίσης, η πολιτεία οφείλει να απλοποιεί διαδικασίες και όχι να τις μετατρέπει σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Η διαφθορά, θα μου πείτε, δεν είναι καινούριο φαινόμενο και έτσι είναι. Όμως τα χρόνια της οικονομικής κρίσης αλλά και η πανδημία προκάλεσαν πολλές ρηγματώσεις στη μεσαία τάξη και στους πολίτες της καθημερινότητας. Σε αυτό το διάστημα αρκετοί αισθάνθηκαν ότι κατέβηκαν πολλά πατώματα στην πολυκατοικία της εφημερίας και του ευδαιμονισμού. Η αγωνία αλλά και ο αγώνας αυτών των ανθρώπων δεν έχει πλέον την αίσθηση της επιπρόσθετης διεκδίκησης. Ο αγώνας γίνεται για να μην πάμε παρακάτω. Τη στιγμή λοιπόν που ένας κόσμος αντιμετωπίζει σχεδόν υπαρξιακό αλλά και ταυτωτικό ζήτημα, είναι τεράστια μα τεράστια πρόκληση ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας να ζει παρασιτικά, προκαλώντας συχνά με έναν χυδαίο και αδικαιολόγητο καινούριο πλούτο. Αυτός ο πλούτος είναι ορατός, δεν είναι κρυμμένος. Η καινούρια διαφθορά μοιάζει να συμπληρώνει για κάποιους τις απώλειες της οικονομικής κρίσης. Το μεγάλο στοίχημα της πολιτείας δεν είναι να την πατάξει, μακάρι να μπορούσε, αλλά τουλάχιστον να την περιορίσει. Δεν είναι εύκολο, όμως ίσως κάθε φορά που η πολιτεία σηκώνει μια πέτρα, κάτι να ανακαλύπτει από κάτω. Τα φακελάκια με το μαύρο ή και το λευκό χρήμα μάλλον είναι πολλά. Ταυτότητα πρώτο έρτε GPS στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Ιαφάκας. Εδώ είμαστε στο πρώτο GPS και ίσως δεν του δώσαμε σημασία, τη σημασία που θα έπρεπε, αλλά είναι σημαντικό και προκαλεί ανησυχία. Αναφέρομαι στην Εθνικιστική Οργάνωση στην Θεσσαλονίκη. Τα μέλη αυτής της οργάνωσης κατηγορούνται για βίαιες επιθέσεις, προώθηση ρατσιστικής προπαγάνδας, καθώς και για άλλες αξιόπινες πράξεις. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ανάμεσα στους συλληφθέντες και 10 ανήλικα παιδιά. Και το ερώτημα είναι πόσο πραγματικά μας ανησυχεί αυτή η διείσδυση στα ελληνικά σχολεία. Είναι κοντά μας ο καθηγητής Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να συζητήσουμε το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν, ως εγκληματική οργάνωση διαβάζω που δρούσε με τον μανδύα ακροδεξιά συλλογικότητας, είχε ιεραρχία, στρατολογούσε ανήλικους που συμμετείχαν σε σωρία ποινικών πράξεων, κυρίως με ρατσιστικά κίνητρα, Κάπως έτσι περιγράφεται αυτή η εθνικιστική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Ελλάς. Θέλω να σας ρωτήσω, τι μετάφραση έχουν όλα αυτά?
Ασφαλώς είναι ανησυχητικό, αλλά δεν θα έπρεπε να το πούμε ότι ισχύει γενικά σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε στοιχεία για άλλα σχολεία στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχουν όμως τέτοια φαινόμενα που είναι στα όρια της εγκληματικής δράσης και της πολιτικής δράσης. Και στην προηγούμενη δεκαετία οργανώσεις του κόμματος Χρυσή Αυγή, αλλά και σε άλλες χώρες όπως στην Ουγγαρία, υπήρχαν πολιτικές οργανώσεις με στρατιωτική οργάνωση. Το ανησυχητικό είναι ότι μετέχουν, όπως σωστά το είπατε, ανήλικοι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με την ύπαρξη παράλληλου σχολείου. Σκεφτείτε ότι κανείς, αν είναι μαθητής, μαθητεύει σε ένα σχολείο και ταυτόχρονα μαθητεύει σε μια τέτοια οργάνωση. Δηλαδή δέχεται μια επιρροή από αξίες, ρατσιστικές όπως είπατε, πολύ διαφορετικές από αυτές τις αξίες της δημόσιας εκπαίδευσης.
Με πήγατε κατευθείαν στα βαθιά. Πριν πάμε στο ζήτημα των αξιών, έχω ολόκληρη θεματική για σας γι' αυτό και με βάση την στρεβλή πορεία. Θέλω να ρωτήσω, η δράση της εθνικιστικής οργάνωσης ξεκινάει, μαθαίνουμε, τουλάχιστον από το 2019. Αναφέρεται ένα παράδειγμα στην περιοχή της Σταυρούπολης, τον Σεπτέμβριο του 2021, επιτέθηκαν αυτά τα άτομα σε μέλη φοιτητικών οργανώσεων, ενώ κάποιοι άλλοι δεν δίστασαν να χαιρετήσουν ακόμη και ναζιστικά. Το δικό μου το ερώτημα είναι πώς ορίζει κανείς σήμερα την ακροδεξιά στην Ελλάδα και αν πιστεύετε ότι όντως υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα ή απλώς κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, π.χ. για το μεταναστευτικό και πολλά άλλα.
Υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα, μπορεί να απαντήσει κανείς την ωραία ερώτησή σας σε δύο επίπεδα, το επίπεδο της πολιτικής ιδεολογίας και το επίπεδο της εκλογικής συμπεριφοράς. Το επίπεδο της πολιτικής ιδεολογίας σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουμε κατά διαστήματα στον 20ο αιώνα, αλλά και τώρα, ένταση στην εμφάνιση της πολιτικής ιδεολογίας του εθνικισμού. Mm-hmm. Υπάρχει ένας επιθετικός εθνικισμός, όχι ο πατριωτισμός που συχνά έχουμε στο νου μας, αλλά ο επιθετικός εθνικισμός που περιλαμβάνει και την άσκηση βίας εναντίον πολιτικών αντιπάλων στο εσωτερικό μιας χώρας, αλλά και, όπως ξέρουμε από την ιστορία του 20ου αιώνα, επεκτατική πολιτική εναντίον γειτονικών χώρων. Ο εθνικισμός, λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στο όνομα της οργάνωσης, εθνικιστική οργάνωση, mm-hmm. περιλαμβάνει τη βία. Περιλαμβάνει τη βία στην ακραία εκδοχή του εθνικισμού. Στο επίπεδο της εκλογικής συμπεριφοράς, υπάρχουν περιοχές στη δική μας χώρα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου ακροδεξιά κόμματα που πάντως βρίσκονται δεξιότερα από την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στην Ελληνική Λύση, στη Νίκη, στη Φωνή Λογικής και στους Πατριώτες, έχουν μεγάλη εκλογική επιρροή. Το γεγονός ότι το θέμα που συζητάμε έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη έχει σχέση με την αυξημένη εκλογική επιρροή τέτοιων κομμάτων, ειδικά στην Β' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Σκεφτείτε ότι στις εκλογές τις τελευταίες, άρα τις ευρωεκλογές του 2024, τα κόμματα που σας ανέφερα συνολικά εκεί απέσπασαν το 28% των ψήφων. Στην υπόλοιπη χώρα λίγο λιγότερο από το 20% των ψήφων. Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο, κύριε Σιαφάκα, ένα πλαίσιο πολιτισμικό και πολιτικό που ευνοεί την ύπαρξη τέτοιων ομάδων.
Ναι. Θα λέγατε ότι αυτά τα κόμματα που περιγράφετε έχουν ακροδεξιά στάμπα?
Η ακροδεξιά στάμπα έχει σχέση με το πολιτικό πρόγραμμα των κομμάτων. Στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες σήμερα τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, που είναι μέτρα σχετικά με την σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική, την πολιτική σταδιακής απόσπασης από το ευρωπαϊκό εγχείρημα ενοποίησης, την πολιτική που έχει σχέση με τον περιορισμό της γυναίκας στα παραδοσιακά της καθήκοντα στο σπίτι, την πολιτική που έχει σχέση με την αύξηση της δύναμης της εκτελεστικής εξουσίας και ειδικά μηχανισμών όπως της αστυνομίας σε βάρος των υπόλοιπων θεσμών της δημοκρατίας, τέτοια κόμματα τα ονομάζουμε ακροδεξιά.
Μιλήσατε νωρίτερα για παράλληλο σχολείο. Γιατί ένας νεαρός, ένα παιδί, να ακούσει το παράλληλο σχολείο ή να το βρίσκει πιο θελκτικό από ένα κανονικό σχολείο?
Αυτό, κύριε Σιαφάκα μου, προφανώς έχει σχέση με την κρίση του δημόσιου σχολείου και στην Ελλάδα σήμερα και σε άλλες χώρες. Το δημόσιο σχολείο δεν είναι ελκυστικό. Δεν εμπνέει δεν τροφοδοτεί προβληματισμούς. Mm-hmm. Είναι ένα σχολείο βαρετό που καμιά φορά μάλιστα, για να είμαστε ακριβέστεροι, σε μερικά μαθήματα όπως μαθήματα γεωγραφίας, ιστορίας, κοινωνικής πολιτικής αγωγής και θρησκευτικών, περιλαμβάνει μερικές από αυτές τις εθνικιστικές αξίες για τις οποίες...
Μήπως δεν είναι το σχολείο μόνο βαρετό, αλλά εξελίσσεται και η δημοκρατία μας λίγο έτσι πιο βαρετή, πιο βαρετά για κάποιους?
Όταν η δημοκρατία δεν είναι καθόλου βαρετή, μπορεί να είναι προβληματική, κύριε Σκεφάκα. Η δημοκρατία στην Γερμανία μεταξύ 1918 και 1933, ακριβώς πριν ανέβει ο Χίτλερ στην
Γερμανία,
δεν ήταν ακριβώς, όπως θέλετε, δεν ήταν καθόλου βαρετή και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ανάγκη μιας εξισορρόπησης ανάμεσα στο βαρετό ύφος μιας δημοκρατίας και την πολιτική συμμετοχή, άρα την ενεργοποίηση των πολιτών. Όταν υπάρχει μια υπερβολική έξαρση παθών, παράδειγμα μεγάλη πολιτική πόλωση, συχνό φαινόμενο στη χώρα μας, η δημοκρατία δεν είναι βαρετή, αλλά μήπως θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερο βαρετή αν είναι επικίνδυνα πολλωμένη.
Ναι. Σωστό. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιλέξουμε για άλλη μια φορά το μέτρο. Πόση συνάφεια έχουν όλα αυτά που συζητάμε, που περιγράφουμε, με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, στην Ευρώπη, στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία?
Έχουν συνάφεια σε ορισμένες όψεις, όχι όμως γενικά. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με πολύ ισχυρά ακροδεξιά κόμματα, παρότι σας ανέφερα πολύ ψηλά ποσοστά επιρροής της ακροδεξιάς σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως τη Β' Θεσσαλονίκη. Σε άλλες χώρες όμως, σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κόμματα. Το κόμμα της Λεπέν στην Γαλλία, το κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ναι, όπως το λέτε, το AfD. Οπότε σε εμάς δεν θα έπρεπε κανείς να σκέφτεται ότι υπάρχει μια επέλαση της ακροδεξίας. Υπάρχει μια επιρροή της ακροδεξίας. Και αυτό συμβαίνει επίσης και στη Ρουμανία, όπου ο σημαντικότερος υποψήφιος της ακροδεξίας έλαβε κάτι λιγότερο από το 30% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές στο τέλος της χρονιάς που τελείωσε. Αλλά χωρίς να λέμε ότι η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο κάποιου ρεύματος, παγκόσμιου ρεύματος στροφής προς ακροδεξίες ιδέες, σε εμάς ευτυχώς τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν είναι τόσο οξυμένα.
Σε ποιο βαθμό το υπενιχθήκατε νωρίτερα σε προηγούμενη απάντησή σας, σε ποιο βαθμό ο ακροδεξιός λόγος, πέρα από την πολιτική του διάσταση, αποκτά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, να το πω έτσι, διαβρώνει συνολικότερα τις αξίες μιας κοινωνίας?
Αποκτά τέτοια χαρακτηριστικά όταν βλέπουμε συμπεριφορές στην καθημερινή μας ζωή, συμπεριφορές επιθετικές στους δρόμους μεταξύ οδηγών αυτοκινήτων, συμπεριφορές επιθετικές στα γήπεδα τις Κυριακές, συμπεριφορές επιθετικές μέσα σε σωματεία και συνδικάτα όταν γίνονται συνεδριάσεις οργάνων. Αναφέρομαι σε γεγονότα που έχουν συμβεί και τις τελευταίες εβδομάδες και τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που η δημοκρατία διδάσκει, δηλαδή την διάθεση διαβούλευσης, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αντίπαλη γνώμη, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πιθανόν και ακόμα και πολύ διαφορετική πολιτική αντίληψη, αυτό που διδάσκει η δημοκρατία, δηλαδή ο διάλογος και ο συμβιβασμός, μπορεί πράγματι να φθήνει στο βαθμό που αποκτούν μεγαλύτερη δημοφιλία τέτοιες ιδέες και κυρίως, κύριε Σκεφάκα, τέτοιες συμπεριφορές.
Έχω ένα παράδειγμα. Την περίπτωση της ελληνικής χούντας. Στεκόμαστε στην τραγωδία της Κύπρου και ορθώς στεκόμαστε εκεί. Αλλά πέρα από αυτό, δεν ξέρω πόσο διαδεδομένο είναι το γεγονός ότι η Χούντα επί της ουσίας ανέκοψε μια πολιτισμική έκρηξη της δεκαετίας του 60 στη χώρα μας και μας γύρισε πολλά πολλά χρόνια πίσω, που ούτε η μεταπολίτευση κατά την ταπεινή μου κρίση μπόρεσε να θεραπεύσει απόλυτα.
Υπήρχε στη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας ένα πολιτισμικό ρεύμα που έκανε την Ελλάδα να συγκλίνει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν ένα πολιτισμικό ρεύμα στροφής υπέρ της μουσικής ροκ, υπέρ της μεγαλύτερης ελευθερίας στη σχέση των δύο φύλων, υπέρ του πολύ διαφορετικού...
Λέτε τη δεκαετία του 60 τώρα.
Σωστά, ακριβώς. Mm-hmm. Υπήρχε λοιπόν στη διάρκεια της δεκαετίας ακόμα και ρεύμα υπέρ της ενός στυλ ζωής που θα έμοιαζε πιο απελευθερωμένο από το παραδοσιακό στυλ ζωής. Μια διαφορετική κουλτούρα, όπως το είπατε εσείς. Αυτό ανακόπηκε εν μέρει, αλλά ανακόπηκε κυρίως για τις μεγαλύτερες γενιές των Ελλήνων. Οι νεότεροι Έλληνες τότε, στη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας, και έχουμε πολλές έρευνες γι' αυτό, ασπάστηκαν ιδέες που ήταν πολύ δημοφιλείς στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, ρίζοσπαστικές ιδέες. Αυτό που συνέβη μετά τη μεταπολίτευση είναι ότι υπήρξε μια έκρηξη πολιτισμού με τη διάδοση τέτοιων ιδεών και στυλ ζωής στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες της χώρας μας. Οπότε, ενώ μπορεί να πει κανείς ότι η Ελλάδα πλησίασε τη Δύση ως προς αυτό που τώρα συζητάμε, το στυλ ζωής, ταυτόχρονα, όπως εσείς υπενηχθήκατε, ασφαλώς παραδοσιακές αξίες, πατρίδα, οικογένεια, Ορθόδοξη Εκκλησία έμειναν και αυτές στο σκήνιο.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σωτηρόπουλε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλέπω τώρα στο RT News το κονκλάβιο αποφασίζει για τον νέο Πάπα. Τέσσερις ψηφοφορίες, όπως λέγαμε σήμερα. Και ξέρετε, πολλές φορές λέμε είναι ένα θρησκευτικό γεγονός ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με την πολιτική. Αλλά αν γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν, θα δούμε ότι και η εκλογή του πολωνικής καταγωγής Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου το 1978 έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να δοθεί το χαριστικό χτύπημα στην Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ. Αντιστοίχως, η διαδοχή του από τον Γερμανό Βενέδικτο, γνωστό και ως Ροτβάιλερ του Θεού, για τις ακραίες συντηρητικές του απόψεις, ήθελε να εκφράσει την ανάγκη της Εκκλησίας να οχυρωθεί απέναντι σε έναν κόσμο που θα λέγαμε άλλαζε ραγδαία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Όσο για τον Πάπα Φραγκίσκο, η εκλογή του το 2013 ήρθε σε μία περίοδο μαζικής φτωχοποίησης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, στο φόντο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009, που γκρέμισε οριστικά τις αυταπάτες περί τέλους της ιστορίας και κοινωνίας της αυθονίας, γεννώντας την ανάγκη να αποκτήσουν ένα αποκούμπι και μία μεγάλη παρήγορη αγκαλιά, κάτι που με επιτυχία έκανε ο συγκεκριμένος ποντίφικας. Να πούμε επίσης, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτή τη λέξη, στη λέξη ποντίφικας, Pontifex κυριολεκτικά σημαίνει κατασκευαστής γεφυρών, αυτός που κατασκευάζει γέφυρες στα λατινικά. Στην περίπτωση του Πάπα περιγράφεται ως Pontifex αυτός που χτίζει, που δημιουργεί γέφυρες μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. We'll be right back. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα GPS, Θάνος και Φάκας. Συνεχίζουμε και όπως σας έχουμε υποσχεθεί και facebookικά, είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος. Καλή σας ημέρα, γεια σας, ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή, το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο τίτλος «Το ένθραγμα στο κτηματολόγιο πίσω από το γρηγορώσιμο», μέσα σε εισαγωγικά βεβαίως η λέξη, 350.000 εκκρεμείς υποθέσεις. Το υιοθετείτε το δημοσίευμα?
Το ένφραγμα είναι μια παθογένεια του συστήματος συναλλαγών ακινήτων επί δεκαετίες στην Ελλάδα. Είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας των υποθηκοφυλακίων, ενός θεσμού που είχε ταυτιστεί με τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία.
Έτσι είναι.
Και τις ένχαρτες συναλλαγές. Αυτά τα υποθηκοφυλακία εμείς τα καταργήσαμε με μια γενναία πολιτική απόφαση του Δημήτρη Παπαστεργίου και του κ. Κυρανάκη, τότε του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προχωρήσαμε στην κατάργησή τους και τέλος του 2024 καταργήθηκε και το τελευταίο. Και δημιουργήσαμε έτσι έναν ενιαίο φορέα ακινήτων που έρχεται να εξηγειάνει αυτές τις συναλλαγές. Οι εκκρεμότητες από τα υποθηκοφυλακία επιβεβαιώνουν ότι ήταν πάνω από 350.000 εκκρεμότητες. Mm-hmm. Ήταν αυτά συμβόλαια τα οποία βάλτωναν επί πάρα πολλά χρόνια. Ένα χαρτοβασίλειο, επιτρέψτε μου την φράση. Mm-hmm. Όπου εγκλώβιζε τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς αν αυτά δεν διεκπεραιώνονται, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να είναι μέσα στην αγορά. Και πολίτες,
αυτές οι εκκρεμότητες υπάρχουν και σήμερα, όμως, είπε ο Υφυπουργός. Δεν υπάρχουν σήμερα?
Υπάρχουν, θα σας πω. Ταυτόχρονα, είχαμε και μία οι εκκρεμότητες αυτές συνεχώς αυξανόντουσαν.
Ναι.
Όταν αναλάβαμε το κτηματολόγιο, ο ρυθμός με τον οποίο δημιουργούντουσαν νέες εκκρεμότητες ήταν περί τις 20.000 νέες εκκρεμότητες το μήνα.
Ναι.
Άρα αυτό σημαίνει ότι αν δεν είχαμε κάνει κάτι, σήμερα οι εκκρεμότητες δεν θα ήταν 290.000 όπως είναι, αλλά θα είχαν ξεπεράσει τις 600.000. Ενεργοποιήσαμε γρήγορα ψηφιακά εργαλεία, τυποποιήσαμε τη διαδικασία, καταργήσαμε αχρίαστη γραφειοκρατία και βελτιώσαμε τις εσωτερικές μας λειτουργίες προκειμένου να μπορέσουμε να χειριστούμε τόσο τις παλιές εκκρεμότητες όσο και τις καινούργιες. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα για το κτηματολογικό γραφείο Αθηνών, που είναι το μεγαλύτερο κτηματολογικό γραφείο της χώρας. Υπήρχαν εκεί περισσότερες από 50.000 εκκρεμότητες και ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ήταν πάνω από 1,5 χρόνο. 18 μήνες που ένας ιδιοκτήτης ήταν εγκλωβισμένος.
Ναι.
Σήμερα αυτές τις εκκρεμότητες τις έχουμε μηδενίσει. Ο χρόνος εξυπηρέτησης έχει κατέβει στις 7 εργάσιμες ημέρες, άρα το πρόβλημα έχει λυθεί και το ίδιο έχουμε κάνει και σε άλλα προβληματικά.
Μπορείτε να μας πείτε, για να το καταλάβουμε, συνολικά στην επικράτεια πόσες είναι αυτές οι εκκρεμότητες?
Αυτή τη στιγμή είναι 292.000.
Συνολικά.
Συνολικά.
Συνολικά. Να σας ρωτήσω επίσης ποιο είναι το μέγεθος αυτής της διαφθοράς, μπορεί κανείς να μας το πει, για πόσες περιπτώσεις μιλάμε?
Εγώ θα σας πω τη δική μου εμπειρία. Από τις πρώτες κιόλας μέρες που είχα αναλάβει τα καθήκοντά μου το Σεπτέμβριο του 2023, καθημερινά ερχόταν ένας καταιγισμός καταγγελιών που εξαιτίας των καθυστερήσεων κάποιοι επιτίδη, εγκληματίες, επιτρέψτε μου την έκφραση, καθώς δεν τιμούσαν τον όρκο τους και το να λαδώνεσαι είναι κακούργημα και ποινικό αδίκημα, για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, τους ζητούσαν ανταλλάγματα. Αυτοί ήταν και οι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακίων που είχαν απορροφηθεί από εμάς.
Ναι.
Ήταν και οι ιδιώτες διεκπεραιωτές.
Και δικηγόροι και συμβολιογράφοι ανάμεσα σε αυτούς?
Οι δικηγόροι και οι συμβολιογράφοι συνήθως είναι τα θύματα αυτών των επιτίδιων.
Ναι.
Τους οποίους και προσεγγίζουν για να ζητούν ανταλλάγματα. Οι καταγγελίες ήταν πάρα πολλές. Ωστόσο, να πω ότι υπήρχε και μία ομερτά. Δηλαδή, όταν τους λέγαμε σε όποιον μας κατήγγειλε, μα σε παρακαλώ πάρα πολύ, έλα πάμε μαζί να το καταγγείλουμε. Πες μας ποιος είναι αυτός, να πάμε στην αστυνομία. Δεν υπήρχε προθυμία. Το οποίο μπορεί να ήταν και ένας φόβος από ένα παγιωμένο σύστημα.
Υπήρχε ομερτά, οι καταγγελίες πολλές. Πόσες είναι αυτές οι καταγγελίες? Είναι 100,
μπορεί να 1000? Μπορεί το πρώτο διάστημα να είχαμε και 10 καταγγελίες την εβδομάδα.
10 καταγγελίες την εβδομάδα. Για χρηματισμό?
Για χρηματισμό. Για απόπειρα χρηματισμού. Το οποίο βέβαια δεν τεκμηριωνόταν, γιατί τα υποψήφια θύματα δεν
Και πώς φτάσαμε στη σημερινή εξέλιξη? Δώστε μας λίγο τα χρονικά βήματα.
Ανάμεσα σε όλες αυτές τις καταγγελίες και στην προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος που είναι ο μηδενισμός των εκκρεμωτήτων που θα εξαλείψει και την πιθανότητα διαφθοράς, βρέθηκε το Σεπτέμβριο του 2024, τώρα πριν λίγους μήνες, ένας γενναίος επαγγελματίας, ο οποίος επικοινώνησε τότε με τον τότε υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Κυρανάκη. Του είπε ότι, υπουργέ, είμαι εγκλωβισμένος, έχω ένα πελάτη μου, για να εξυπηρετηθεί μου ζητάνε χρήματα. Φυσικά τον εξυπηρετήσαμε όπως κάναμε μαζικά, δηλαδή όποτε έρχεται κάποιος όλο αυτό το διάστημα και μας κατήγγειλε κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο κάναμε είναι να λέμε σε καμία περίπτωση μην πληρώσεις, να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι. Και την ίδια οδηγία δώσαμε και στα γραφεία μας να εξυπηρετεί το πολίτης όταν έχει ανάγκη επιτάχυνσης της υπόθεσής του, ακόμη και αν είναι από τις παλιές εκκρεμότητες των υπόθηκων φυλακίων. Τότε αυτός ο επαγγελματίας δεν ήθελε να δώσει, να κάνει επισήμως καταγγελία, αλλά προχώρησε σε ένα βήμα, έδωσε το τηλέφωνο ενός εκ των συλληφθέντων σήμερα μελών του κυκλώματος. Πήγε τότε ο κύριος Κυρανάκης στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημέρωσε τον τότε διοικητή, δόθηκε ο τηλεφωνικός αριθμός και ξεκίνησε αυτή η πολύμηνη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας. Άνοιξαν τα τηλέφωνα, καταγράφησαν συνομιλίες, ναι, έγιναν από ό,τι διαβάζω και εγώ από τα δημοσιεύματα.
Το αποκλείεται αυτή η διάβρωση να έχει επηρεάσει και άλλα γραφεία εκτός Αττικής, δηλαδή τα άτομα αυτά να είναι περισσότερα που εμπλέκονται?
Δεν το αποκλείω. Ωστόσο, ένα μήνυμα το οποίο βγαίνει από την όλη υπόθεση είναι το ότι υπάρχει μηδενική ανοχή. Υπάρχουν πλέον ψηφιακά εργαλεία που καταγράφουν κάθε κίνηση και από την αρχή της υποβολής μιας πράξης μέχρι και τη διεκπεραίωσή της. Mm-hmm. Ξέρουμε με ακρίβεια πλέον ποια γραφεία εξυπηρετούν τον πολίτη, ποια γραφεία έχουν υποθέσεις οι οποίες βαλτώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα δικαιολόγητα. Και όλα αυτά τα εργαλεία πλέον, όταν υπάρχει μια καταγγελία, έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε την εξέλιξη της υπόθεσης και να παρεμβαίνουμε.
Να σας ρωτήσω...
Και νομίζω βέβαια, και να χρησιμοποιήσω και το βήμα που μου δίνεται, ότι είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι επίορκοι υπάλληλοι του κτηματολογίου, οι χθεσινές εξελίξεις στέλνουν ένα μήνυμα το ότι, ότι μπορεί κάποιοι να είχαν μάθει διαφορετικά. Τώρα όμως γυρνάμε σελίδα και αυτά τα φαινόμενα πρέπει να μηδενιστούν.
Μιλήσατε για μηδενική ανοχή. Υπήρχαν, φαντάζομαι, και ταρίφες, έτσι να μιλήσω λίγο πιο λαϊκά. Ποιες ήταν αυτές οι ταρίφες, γνωρίζετε?
Έχουμε ακούσει περιπτώσεις από 500 ευρώ, άλλες περιπτώσεις από 200 ευρώ και έχουμε ακούσει και περιπτώσεις πολλών χιλιάδων ευρώ.
Να σας ρωτήσουμε... ήταν γρηγορόσιμο αυτά τα 500 ευρώ για να πάει πιο γρήγορα η υπόθεσή τους, ή ακόμα και για να υπάρξει μια θεραπεία σε κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ νόμιμο και να φανεί ότι είναι νόμιμο?
Από τις υποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και τα πρωτόκολλα που διερεύνησε η αστυνομία και που στη συνέχεια τα διερευνήσαμε και εμείς, δεν προκύπτει να μην υπήρχε τήρηση της νομιμότητας, δηλαδή το να εγκρίθηκαν συμβόλαια που δεν έπρεπε να εγκριθούν.
Ήταν θέμα επιτάχυνσης, ας πούμε.
Ήταν θέμα επιτάχυνσης.
Ξέρετε,
στο κομμάτι της εφαρμογής της νομιμότητας υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας στο σύστημα, γιατί και οι ίδιοι συμβολιογράφοι, όταν συντάσσουν ένα συμβολιογραφικό έγγραφο, είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την νομιμότητά του από τον νόμο. Συν το ότι πλέον στο κτηματολόγιο κάθε συμβόλαιο το οποίο υποβάλλεται, εκτός από τον ανθρώπινο παράγοντα που το μελετά, υπάρχουν και σύνθετοι αλγόριθμοι οι οποίοι κάνουν διασταύρωση πληροφοριών και εντοπίζουν μια ανακρίβεια, αλλά δεν είναι τόσο, είναι θα έλεγα σχεδόν αδύνατο να περάσει ένα συμβόλαιο παράνομο από τα φίλτρα μας.
Να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Διαβάζω ότι γενικότερα στα ζητήματα διαφθοράς είναι και ζήτημα ελέγχων. Γίνονται έλεγχοι. Βρέθηκα σε ένα γραφείο πριν από κάποιους μήνες κοντά στην Κόρινθο, σε ένα χωριό. Εκεί υπήρχε μόνο ένα άτομο. Υποθέτω ότι αυτό το άτομο θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Ποιος ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες και κάθε πότε?
Ο έλεγχος με την έννοια των εξελιγμένων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου δεν είναι μια εύκολη διαδικασία σε ένα φορέα ο οποίος τώρα σχηματίζεται μετά την κατάργηση 300
σημείων. Δηλαδή αν πάει κάποιος και χρηματίσει, δώσει χρήματα σε αυτό το άτομο, ποιος μπορεί να το δει ακριβώς? Ποιος το ελέγχει αυτό?
Αυτό που ελέγχουμε και βλέπουμε είναι αν υπάρχει μια συνήθιστη εξυπηρέτηση. Δηλαδή, αν έχουμε ένα συμβόλαιο το οποίο είναι πολύ υψηλής αξίας, υποβληθεί σήμερα, υπάρχουν στην ουρά πολλές άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, έχει ας πούμε ένα γραφείο μέσω χρόνου εξυπηρέτησης 30 ημέρες. Ή 40 ημέρες ή σε πιο προβληματικά γραφεία έχει 2-3 μήνες.
Ναι.
Και ξαφνικά εμφανιστεί ένα συμβόλαιο στο σύστημα το οποίο είναι υψηλής αξίας, υποβληθεί χθες και σήμερα εξυπηρετηθεί, χτυπάει αυτόματο alerting στο πληροφοριακό σύστημα που έχουμε δημιουργήσει. Άρα εκεί το διερευνούμε και με το τμήμα εσωτερικού ελέγχου που έχουμε εδώ στην κεντρική μας υπηρεσία και με την νομική μας υπηρεσία στο να δούμε το γιατί έχει συμβεί αυτό.
Ναι.
Επίσης να σας δώσω και μια είδηση με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης υπόθεσης. Έχω πάρει εντολή από την πολιτική μας ηγεσία, τον νέο υφυπουργό, τον κύριο Μπουκόρο, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις συγκεκριμένες διαδικασίες, να στελεχώσουμε ακόμη περισσότερο το τμήμα εσωτερικού ελέγχου και να
προχωρούμε με δικηγορούς.
Με δικηγόρους και στελέχη της κεντρικής μας υπηρεσίας.
Δηλαδή αυτοί οι δικηγόροι θα υπάγονται στο κτηματολόγιο. Δώστε μας πώς ακριβώς θα γίνει.
Εμείς στο οργανόγραμμά μας έχουμε τμήμα εσωτερικού ελέγχου.
Mm-hmm.
Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου είναι επιφορτισμένο με το να ελέγχει όλα τα πράγματα σε σχέση με την νομιμότητα, την εφαρμογή των κανόνων, την εύρυθμη λειτουργία του φορέα μας. Το συγκεκριμένο τμήμα θα ενισχυθεί με στελέχη άλλων διευθύνσεων, με εντολή του κυρίου Υφυπουργού. Θα αναλάβουν το να παρακολουθούν πολύ πιο τακτικά, με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλο το σύστημα.
Εσείς, έχετε έρθει σε επαφή με τους συλλόγους, τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους? Πώς ακριβώς γίνεται η επικοινωνία? Αυτό προσπαθώ να μάθω.
Οι δικηγόροι, θα σας πω για τη συνεργασία μας με τους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά στη συγκεκριμένη διαδικασία των εσωτερικών ελέγχων είναι εσωτερικό μας διοικητικό ζήτημα.
Ναι.
Δηλαδή, φανταστείτε μια ομάδα στελεχών,
μάλιστα,
εσωτερικά εδώ στην κεντρική υπηρεσία, που από το πληροφοριακό μας σύστημα ελέγχουν όλα τα alerts που προκύπτουν για συνήθιστη συμπεριφορά σε γραφεία, για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Okay. Το άλλο λοιπόν κομμάτι με τους δικηγόρους, σε τι αφορά?
Αφορά στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων. Προχωράμε σε σύναψη συνεργασίας με πάρα πολλούς δικηγορικούς σύλλογους όλη την Ελλάδα.
Mm-hmm.
Το κάναμε και στην Αθήνα και ήταν ένα πολύ πετυχημένο μοντέλο που οδήγησε στο μηδενισμό εκκρεμωτήτων. Εκεί τι κάνουμε? Οι ιδιώτες δικηγόροι, οι οποίοι εκπαιδεύονται ειδικά για τον νομικό έλεγχο πράξεων, συνδέονται στο πληροφοριακό σύστημα που έχουμε φτιάξει. Λαμβάνουν υποθέσεις με αλγοριθμική τυχαιότητα, άρα δεν μπορούν να ξέρουν ποια υπόθεση θα αναλάβουν, για να εγγυόμαστε έτσι και τη διαφάνεια.
Δεν γνωρίζουν την υπόθεση από πριν.
Δεν γνωρίζουν. Κάνουν το νομικό έλεγχο και προχωρούν σε νομική εισήγηση προς τους προϊσταμένους και τους υπογράφοντες της υπηρεσίας μας. Άρα με αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζουμε την παραγωγική μας ικανότητα, αυξάνεται ο αριθμός των αποφάσεων. Για να λύσουμε το πρόβλημα, όπως το κάναμε και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος.
Κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο ερώτημα. Αν κάποιος σήμερα που μιλάμε δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει δηλώσει τίποτα, δεν έχει χαρτιά, δεν έχει συμβόλαια, μιλάμε για αξίες ενδεχομένως πατρικές, για σπίτια του 1900, αυτός ο άνθρωπος σήμερα που μιλάμε μπορεί να κάνει κάτι ή πρέπει να κινηθεί νομικά για να προστατέψει την περιουσία του?
Μέχρι πολύ πρόσφατα έπρεπε να πάει υποχρεωτικά στο δικαστήριο, δηλαδή να διεκδικήσει δικαστικά την αναγνώριση του δικαιώματός του. Πλέον, στην περίπτωση που υπάρχει μεταγεγραμμένος τίτλος, δηλαδή έχει μια κληρονομιά, έχει ένα παλιό συμβόλαιο του πατέρα του, του παππού του, το οποίο αποδεικνύει το δικαίωμα, μπορεί και στο λειτουργούν κτηματολόγιο, ακόμη και εκεί που έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, να υποβάλει μια απλή αίτηση και να αποκατασταθεί το ιδιοκτησιακό του δικαίωμα.
Εάν δεν έχει τίποτα από όλα αυτά, τώρα μιλάμε για σπίτια που είναι πάνω από 100 χρόνια, έτσι, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κληρονόμος, ξέρω εγώ, υπάρχει πατέρας, υπήρξε παππούς.
Σε αυτή την περίπτωση που δεν υπάρχει απόδειξη της ιδιοκτησίας, εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι όντως είναι δικό του, για να τον βοηθήσουμε. Εκεί δυστυχώς
θα πρέπει να κινηθεί νομικά, ας πούμε.
Απαιτείται η προσφυγή στη δικαιοσύνη για την αναγνώριση του διοκτησιακού του δικαιώματος.
Και αυτό έχει να κάνει πια με την ένορκη, φαντάζομαι, παρουσία μαρτύρων στο δικαστήριο για να μπορέσει να αποδείξει.
Εξαγωγή δίκης.
Προφανώς.
Σε αυτό μιλάμε για τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση.
Ναι.
Στις περιοχές όπως είναι η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Θησπρωτεία, τις τρεις τελευταίες περιοχές που απομένουν για να τελειώσουμε αυτό το μεγάλο έργο μετά από τρεις δεκαετίες της κτηματογράφησης. Εκεί μπορεί μέχρι 30 Μαΐου, έχει προθεσμία, να προσέλθει και να διεκδικήσει την περιουσία του με δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Ναι. Στην αντίθετη περίπτωση, η περιουσία περνάει στο κράτος. Δηλαδή, αν δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά που μας είπατε. Δηλαδή, είναι κάποιος ηλικιωμένος, έχει ένα σπίτι, δεν έχει πράξει όλα αυτά που λέμε, δεν έχει χαρτιά, δεν έχει συμβόλαια, αλλά μένει σε αυτό το σπίτι, εν πάση περιπτώσει γνωρίζει όλο το χωριό, να το πω έτσι, ότι είναι δικό του. Σε αυτή την περίπτωση, χάνει το σπίτι του, περνάει στο κράτος.
Δεν το χάνει. Υπάρχει μια νομική πρόβλεψη που λέει ότι στο τέλος όλης αυτής της μακράς διαδικασίας, ό,τι έχει μείνει αγνώστου ιδιοκτήτη θα περάσει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου.
Ναι.
Ωστόσο, με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν λίγους μήνες, έχει παραταθεί αυτή η προθεσμία μέχρι και το τέλος του 2026.
Ναι.
Όπου μέχρι το τέλος του 2026 κάθε ιδιοκτήτης που δεν έχει χαρτιά, δεν έχει τίτλους, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει μέσω νόμιμης χρησικτησίας το δικαίωμά του.
20 χρόνια, έτσι.
Πρόβλημα. Σωστά. Τώρα, στο τέλος του 2026, υποθέτω ότι και τότε, ανάλογα με το ποια θα είναι η κατάσταση, η πολιτεία θα εξετάσει το πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα. Και ενδεχομένως φαντάζομαι ότι και μετά από αυτό πάλι θα δημιουργηθεί.
Θα το δούμε τότε, κύριε Πρόεδρε. Απλά λέτε ότι μέχρι και το τέλος του 26 μπορεί κάποιος να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει την περιουσία του, αν δεν έχει κάποιο νόμιμο τίτλο. Θερμά σας ευχαριστώ για την συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ο κύριος Τέλιος Σακαρέτσιος ήταν κοντά μας, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου. Και επειδή μιλήσαμε για τον Πάπα, περιμένουμε λοιπόν το λευκό καπνό. Κάποιοι λένε ότι ίσως και σήμερα 4 οι ψηφοφορίες. Κρίναμε σκόπιμο να μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Σπιτέρη, ο Σεβασμιότατος Ιωάννης Σπιτέρης, πρώην Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας και Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε. Γεια σας.
Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας.
Λοιπόν, χθες το βράδυ βγήκε μαύρος καπνός από την καπέλα Σιξτίνα. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος, ενδεχομένως αν γνωρίζετε και κάτι, ότι σήμερα μπορεί να έχουμε, να πούμε το χαμπέμους πάπαμ.
Κοιτάξτε, όλα είναι δυνατά, αλλά μπορεί να γίνει και σήμερα, αλλά νομίζω πως θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν ορισμένα καταστάσεις καινούριες. Πρώτα απ' όλα, οι καρδινάλοι δεν είναι πια 120 όπως είχε...
Είναι 133.
133, 20 επομένως καρδινάλοι παραπάνω. Είδατε χτες, ο μαύρος καπνός έγινε με περισσότερα από μια μισή ώρα καθυστέρηση. Και επομένως αυτά παίρνουν χρόνο. Το άλλο είναι οι καρδινάλοι δεν γνωρίζονται, γιατί ο Πάπας Φρανσίσκος στα 12 χρόνια που ήταν είχε την παπική εξουσία έκανε 10 κονκλάβια, δηλαδή έκανε 10, κάθε χρόνο σχεδόν έκανε ένα κονκλάβιο, έκανε καρδιναλίες, δεν έκανε κονκλάβιο βέβαια, αλλά ετοίμασε το κονκλάβιο. Και είναι καινούργια αυτή η καρδινάλια, δεν γνωρίζονται, επομένως έχουν λίγο χρόνο,
ναι,
έχουν ανάγκη για να μπορέσει να δουν σε ποιο σημείο, προς τα πού πάνε η συμφορία. Και αυξάνεται σιγά σιγά.
Πάντως να πούμε για την ιστορία, ναι, ότι το 2005 ο Πάπας Βενέδικτος είχε εκλεγεί κατά την 4η ψηφοφορία και ο Πάπας Φραγκίσκος το 2013 στην 5η. Τώρα,
ναι,
υπάρχει φαβορή. Ας πούμε ακούγεται το όνομα ο Λουίς Αντώνιο Ντάγκλε. θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως ο πρώτος Ασιάτης Ποντίφικας. Υπάρχουν και οι δύο Ιταλοί που θεωρούνται ισχυροί, ας πούμε, ο Ματέο Ζούπι και ο Πιέτρο Παρολίν. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο φαβορί ή όχι?
Ο καθένας από εμάς έχει το δικό του φαβορί. Προσωπικά, εγώ προσωπικά, επειδή το γνωρίζω κάπως, θα προτιμούσα τον Παρολίν, τον Πέτρο Παρολίν, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Πάπα Φραγκίσκου.
Το νούμερο 2.
Ναι, και αυτός σε μια στιγμή τόσο δύσκολη και στα παγκοσμίως έχουμε ανάγκη και από ένα που να είναι μέσα στα θέματα. Αυτός είναι μέσα, γιατί ήταν το... Εμείς το ονομάζετε, εσείς το ονομάζετε υπουργό εξωτερικό, μα δεν ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν ο αρχιγραμματέας της Αγίας Έδρας και ξέρει από όλα. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε συναντηθεί και είχαμε συζητήσει τότε την αναγνώριση, την νομική αναγνώριση της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτός ήταν ενήμερος, τα ήξερε όλα, μας ήξερε, ήξερε όλη την κατάσταση στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και αυτή τη στιγμή χρειάζεται και ένας τέτοιος άνθρωπος. Ξέρετε, κάποιος μου είχε πει μια φορά, εγώ θαυμάζω ένας μητροπολίτης, ορθόδοξος φίλος μου, εγώ θαυμάζω, λέει, την Καθολική Εκκλησία που ξέρει να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη στιγμή.
Και στην κατάλληλη εποχή, το λέγαμε και νωρίτερα. Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα πολιτικό, μιας και είπατε ότι δεν είναι υπουργός εξωτερικών, προφανώς, αλλά πολλές φορές υπάρχει μια συνάφεια της πολιτικής με την θρησκεία. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί το ερώτημα το ακούω από αναλυτές, αν αυτός ο άνθρωπος που θα εκλεγεί θα ανήκει στον καινούργιο, να το πω έτσι, όχι και τόσο κομψά, τραμπικό κόσμο, θα είναι δηλαδή μια πιο συντηρητική επιλογή ή θα είναι μια συνέχεια του Πάπα Φραγκίσκου?
Να σας πω αυτό το θέμα. Να σας πω, κάθε άνθρωπος έχει και δική του προσωπικότητα. Δεν μπορεί να είναι κόπη οποιοσδήποτε Πάπας θα έρθει.
Δεν μπορεί να είναι φωτοτυπία.
Να είναι κόπη του Φραγκίσκου. Αλλιώς θα γίνει γελίος αν κάνει αυτά που έκανε ο Φραγκίσκου. Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε τη δική του προσωπικότητα, έρχονταν από τη Λατινική Αμερική που σχεδόν όλοι έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Εάν εξακολουθεί να κάνει τα ίδια, σε αυτό το φάση πρέπει να κάνει κάτι το καλύτερο και το πιο σύγχρονο. Και νομίζω πως αυτό θα γίνει. Βλέπετε, έδωσε ήδη το παράδειγμα, έδωσε μια... τη δυνατότητα να γίνουν ορισμένες αλλαγές. Πρέπει να σας πω που οι πάπες, οι περασμένοι πάπες, ο Παύλος ο Έκτος, είναι αυτός που έκανε τις περισσότερες αλλαγές μέσα στην Καθολική Εκκλησία και μέσα στην Κούρια, τη Ρωμαϊκή Κούρια. Τρομερές αλλαγές είχε κάνει. Και ήταν ένας άνθρωπος που είχε, ερχόταν από το διπλωματικό σχέδιο της Κούριας. Και όμως ήταν ένας μεγάλος Πάπας, τον εννόησα προσωπικά και μπορώ να σας πω από αυτός μια κατεύθυνση την οποία βασίστηκαν και οι άλλοι πάπες που ήταν. Έτσι γίνεται πάντοτε, είναι ένα σκαλοπάτι μπροστά, δεν θα πάμε πίσω.
Δεν θα πάμε πίσω.
Κανένα δεν θα πάει πίσω.
Λοιπόν, κύριε Σπιτιέρη, σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ θερμά για τον διάλογο και εσείς. Για να δούμε, η εκτίμησή σας είναι ότι αύριο θα έχουμε λευκό καπνό. Περιμένουμε ωστόσο.
Μπορεί και σήμερα. Αύριο. Ναι,
λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο σεβασμιότατος Ιωάννης Σπιτέρης ήταν κοντά μας. Πρώην Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας και Θεσσαλονίκης. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα να ευχηθώ ένα όμορφο, ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of
school or try to be a straight A student. If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance craze. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me.